Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā Zolitūdes lielveikala Maksima traģēdijas krimināla lietas izskatīšana turpināsies mainītā tiesnešu sastāvā. Apmēram divus mēnešus tiesas sēdes lietā nenotika, jo saslimusi viena no tiesnesēm – Dzintra Zemitāne. Šajā tiesas sēdē viņu aizstāja rezerves tiesnese Anita Grāvīte. Līdz ar to tiesā varēja turpināties debates un lietas izskatīšanu pabeigs jaunā tiesas sastāvā – Turpina cietušo pārstāve Jevgenija Tverjanoviča Bore.
Cietuši ir apmierināti ar šo rezultātu un ar nepacietību gaida tiesas nolēmumu.
Prokurors Agris Skradailis norāda, ka darbu sākot rezerves tiesnesei procesu var turpināt raitāk.
Rezerves tiesnesis piedalījās jaunā paša sākuma, līdz ar to ir dzirdējis visu procesa gaitu. Tas nerada nekādu šķēršļus ņemt tālāko dalību tiesas sastāvā un tālāk virzīt tiesas procesu.
Iepriekš cietušie protestēja pret tiesas novilcināšanu. Rīgas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja Adrija Buliņa nepiekrita, ka lieta tiktu novilcināta un norādīja uz dažu personu neakceptējumu vēlmi vairot savu pozitīvo publicitāti uz cietušo rēķina.
Man šķiet, ka tādi cilvēki, kuri cel kaut kādu popularitāti, jau neatrodas šeit un sež kaut kur citur.
Advokāte Tverjanoviča Bore tiesas komentāru uzskata par nepamatotu.
Diemžēl jāatzīst, ka tikai pēc kaut kādām cietušu aktivitātēm šāds lēmums tika pieņemts.
Advokāte cer, ka šogad tiesas sēdes notiks atbilstoši grafikam.
Par tiesu objektivitāti mums nevienā brīdī šaubu nebija. Arī cietušiem nebija nekāda pārmetuma attiecība uz tiesneses veselības stāvokli, bet vienkārši tas bija objektīvs pamats izvērtēt to situāciju no rezerves tiesnieša iestāšanas konkrētajā lietā.
Kā normālu soli rezerves tiesneses piesaisti vērtē arī apsūdzētā uzņēmuma Reonre atbildīgā būvdarbu vadītāja Staņislava Kumpiņa aizstāvis advokāts Juris Dzelme. Šajā tiesas sēdē debates turpināja apsūdzētā Kumpiņa aizstāvji. Visi būvniecības darbi veikti saskaņā ar projektu, norāda Dzelme.
Pārmetumi par to, ka celtniecības gaitā netiek nodrošināta nesošo konstrukciju stiprība, mūsuprāt, neatbilst patiesībai. Un, kā jau tiesas sēdēs liecināja tiesas izsauktie eksperti, tad attiecībā no būvnieku veiktajiem darbiem nav nekāda pārmetuma, ka kādi darbi būtu veikti neatbilstoši projektam.
Dzelme stāsta, ka iepriekšējo debašu sadaļu norunājuši jau pirms ilgstošā pārtraukuma. Šajā sēdē 120 lapu garo runu turpināja.
Ja mēs salīdzinām prokuratūras runu, kura bija uz 5 dienām, tad 2 dienas no aizstāvju puses, no vieniem no aizstāvjām, es domāju, ir samērojami.
Cik plaši izvērst runu ir aizstāvju ieskatā, norāda prokurors Skradailis.
Bet, ja redzam, ka tiesa neizdara nekādus iebildumus vai nepārtrauc šo runu, tas nozīmē, ka viss sacītais attiecas uz lietu un ir uzklausāms un ir vērtējams.
Tiesā prognozē, ka pirmajā instancē lietas izskatīšanu varētu pabeigt nākamā gada pirmajā pusē. Annija Petrova, Latvijas Radio.